tervetuloa Katoavan Pohjolan suoraan radiolähetykseen. Minä olen Kimmo Ohtonen. Tänään puhutaan eläinten älykkyydestä, tunneälystä ja siitä, minkälainen asema eläimillä on nyky-Suomessa. Näitä suuria kysymyksiä on kanssani täällä Pasilan studiossa pohtimassa Åbo Akademian vanhempi tutkija Birgitta Valveri. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja eläinkouluttaja Tuire Kaimio. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Jere Hietala, olet valokuvaaja ja luonnonsuojelija. Olet muun muassa käynyt kuvaamassa salametsästystä Afrikan puolella. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja lämpimästi tervetuloa kaikille kuulijoille mukaan keskusteluun, missä ikinä oletkaan. Kaikki voivat osallistua keskusteluun sosiaalisen median kautta Facebookissa, muun muassa Yle Luonnon sivujen kautta tai vaikkapa Twitterissä tunnisteella #katoavapohjola. Keskustelu jatkuu somessa tämän lähetyksen ajan ja sen jälkeenkin. Palataan kuitenkin ihan aluksi Saimaalle. Eilinen Katoavan Pohjolan televisiojakso liikkui Saimaan norpan vesillä. Ja jos sinulta jäi näkemättä tämä eilinen jakso, niin ei huolta, se löytyy Yle Areenasta hakusanalla Katoava Pohjola. Norpan suojelun nimissä tehdyt verkkokalastusrajoitukset kuumentavat tunteita edelleenkin tiettyjen kalastajien keskuudessa ja ennen kaikkea harrastajakalastajien keskuudessa. Joka vuosi useita kuutteja menehtyy kalaverkkoihin, minkä vuoksi muun muassa ympäristöjärjestöt vaativat laajempia ja pitkäaikaisempia verkkokalastusrajoituksia. Ja kyselyiden mukaan suurin osa Saimaan asukkaista, kesälomalaisista kannattaa verkkokalastusrajoituksia, joita tehdään saimaannorpan suojelun nimissä. Mutta mitäs meidän tämän illan paneeli, niin minkälaisia ajatuksia heräsi eilen tästä niin sanotusta norppakiistasta, eli tästä tasapainoilusta saimaannorpan suojelun ja sitten harrastajakalastajien perusoikeuksista, jokamiehen oikeuksista kalastaa, kuten esimerkiksi verkoilla? Mitäs sanoi Birgitta Valveri?
Kun mä katsoin sitä ohjelmaa, niin kaksi asiaa nousi mieleen. Ensinnäkin se, että kuin valtavan hieno meidän luonto on ja kuin hienot ne eläimet, jotka elää siellä luonnossa on. Sitten se toinen asia, mihin mä kiinnitin huomiota, oli se, että ensinnäkin ihmiset siinä ohjelmassa niin sanoivat, että heidän kalastusvesissä, että valtio kieltää heidän kalastusvesissä ja se kolahtaa vähän ontuen korvaan, että ei me voida ajatella niin, että me omistetaan niitä eläimiä, että meillä on oikeuksia ja muilla ei ole. Ja sitten ehkä se kolmas asia, joka liittyy tähän, oli se, että laki tai sen noudattamista niin ei pidetä niin vakavana asiana, että sanotaan ääneen, että emme noudata lakia ja se vaan on niin, ja se huolestuttaa näin oikeudellisesta näkökulmasta.
Että. Niin siinä pari kalastajaherrasmiestä sanoi, että kun kysyin, että noudatatteko verkkokalastuskieltoja, niin sanoi, että suottaapi olla, että noudatamme tai emme noudata. Mites Jere Hietala, mitä ajatuksia heräsi?
No täytyy sanoa näin, että tälle assosiatiivisesti, että mä henkilökohtaisesti koen, että luonto on sellainen kiertorikkaus. Eli just niin kuin äsken todettiin, niin sitä ei todellakaan voi omistaa. Ja sen vuoksi niin on hyvin tärkeää, että se mitä me tehdään niin arkena kuin omissa muissakin projekteissamme, niin se niin kuin tehdään niin, että se mahdollistaa myös tuleville sukupolville sen kauneuden ja lajirikkauden seuraamisen. Ja tällä hetkellä, jos jotkut sanoo, että suottaapi olla, että toimitaan ohjeiden mukaan tai ei toimita, niin se on lähtökohtaisesti vaan ja ainoastaan väärin. Ja mun mielestä tällaista toimintaa tulee niin kuin ehdottomasti, niin kuin, sanotaan, virkavallan puitteissa niin kuin rajoittaa, seurata ja niin kuin suojella, koska muuten se menee sellaiseksi eipäs juupas keskusteluksi, mitä tässä maassa tuntuu olevan niin kuin monessa kohdassa, ja tässä kuuluu vaan olla jämptimpi. Se pitää olla, että te ette niin tee, ja sillä selvä.
Miten sanoo Tuire Kaimio?
Mulla rupeaa ajatukset aina niin kuin harhailemaan siinä, että eikö toi niin kuin jotenkin olisi ratkaistavissa, että eikö meillä voisi olla joku, joka tunnistaa norpat ja nostaa silloin vaikka verkot ylös siksi aikaa, kun norppa tulee siitä tai jotain muuta. Että se on usein niin, että niitä asioita miettii ne ihmiset, jotka on siellä niin kuin itse kalastajia tai jonkun kalastuslaitoksen työntekijöitä, mutta se voi olla hyvin, että jos sitä ajattelisi ihan joku muu, joka ei sinällään liity ollenkaan noihin, niin noi olisi ratkaistavissa. Kaikki olisi olla ihan niin kuin tyytyväisiä. Eihän toi nyt voi olla mahdoton asia oikeasti ratkaistavaksi.
Niin kyllä, ja nythän tosiaan aina kun verkkokalastusrajoitus lain puitteissa tulee kyseenalaiseksi, niin silloin tunteet käy kuumana, niin kuin tuossa eilisessä dokumentissa nähtiin, mitä oltiin kuvattu syksyllä 2015, keväällä 2015 vai syksyllä 2015, niin nythän tosiaan tällä hetkellä verkkokalastusrajoitus alkaa huhtikuun puolivälistä ja kestää sinne kesäkuun loppuun, ja WWF Suomi on muun muassa, ja Suomen luonnonsuojeluliitto on vaatinut, että se jatkuisi ainakin heinäkuun loppuun, eli tämä on se vaarallinen aika, kun kuutit hukkuu niihin verkkoihin, ja nythän oli havaittu, että muikkuverkkoihinkin jäänyt norppa kiinni. Ja mä oon ihan samaa mieltä, Ture, että toi on just tämä rakentava keskustelu siinä, että miten tämä voitaisiin ratkaista, kun kiistely käy kuitenkin tietty osapuolen välin kuumana. Jere.
Mun mielestä on, niin kuin, se on hassu, että nyt esimerkiksi WWF tuli tässä esille, että WWF pyytää tällaista niin kuin NS-lisäaikaa tälle, mutta kun mun mielestä tämän ei edes kuuluisi olla luonnonsuojelujärjestöjen niin kuin taakka kautta vastuu ainoastaan. Tämän kuuluisi olla valtiovaltaa kiinnostava niin kuin fundamentaalinen ongelma, joka siis liittyy meidän maan siis yleiseen hyvinvointiin. Me täällä viljellään sellaista niin kuin mielikuvaa, että meillä on erityinen luontosuhde Suomessa, ja kumminkin tällä hetkellä me ollaan hyvää matkaa pilaamassa tai niin kuin mahdollistamassa Itämeren täydellinen tuhoutuminen, susien kuolema, norppien kuolemat. Tämä ei niin kuin ole erityistä luontosuhdetta missään muussa mallissa kuin siinä, että me siis haluamme erityisesti tuhota tämän meidän luontomme. Ja siis tämä mun pointti tässä oli se vaan, että mä ihmettelen, miksi tämä ei niin kuin enempää kiinnosta meidän päättäjiä nämä asiat, kun nämä ihan oleellisesti vaikuttaa meidän maan hyvinvointiin suuremmallakin mittakaavalla.
Niin, jotenkin henkilökohtaisesti itse, kun on tuon norpan parissa ollut aika paljon kirjaimellisesti pulikoinut Saimaalla ja jutellut paljon ja vietän paljon itse vapaa-aikaa siellä Saimaalla, joulusta asti viettänyt aikaa siellä, niin, ja paljon jutellut erilaisten paikallisten ihmisten kanssa, niin tullut myös sellainen tunne, että kyllä niin kuin norppa on, sanotaan nyt 90 saimaalaisesta tai siellä kesiä viettämässä mökillä olevien ihmisten sydämessä, mutta että sitten nämä on näitä ihmisryhmien välisiä kiistoja ja norppa jää siihen niin kuin keskelle tavallaan, että onko kyse sitten, että tietty kalastajakunta siellä kokee, että kehä kolmosen sisäpuolelta huudella ja näin, niin jotenkin voidaan mennä tämän päivän ja keskustelun aikana myöhemmin siihen tarkemmin, mutta että monestihan nämä eläinsuojelukysymykset on, että ne keskittyy ihmisryhmien etuihin, ei siihen itse eläimeen, että mitkä sen eläimen tarvet. Onko tämä mun argumentti, mitä Birgitta sanoo, onko tässä perää?
Se on juuri näin. Niin kuin sanot, että myös oikeudellisesti niin eläinhän ei ole subjekti, niin kuin ihminen, vaan objekti, tietyn suojelun kohde jonkun omistuksessa. Ja sen varaan, sen käsityksen varaan koko lainsäädäntö rakentuu. Mä olen sun kanssa aivan samaa mieltä siitä, Jere, että nämä ei pitäisi olla mielipidekysymyksiä, vaan nämä pitäisi olla lainsäädännöllisiä ja oikeudellisia kysymyksiä ja päätettävissä myös niillä keinoin. Ja tämä ihmisen ja luonnon tai eläinten epäsuhta, johon meidän lainsäädäntö rakentuu, niin sehän tekee jo sen, että se koko perusta, mihin suojelu rakentuu, niin on epätasapainossa. Ja sen näkee myös keskusteluissa eläinsuojelulainsäädännöstä, että monet ihmiset kokee, että lainsäädäntö ei suojelekaan eläintä, ja niin kuin ei teekään. Ja sen perusta on just siitä, että se on kuin talo rakentaisi huonolle perustalle, että jos se on jo perustaltaan vinossa, niin sitten se ihmisen etu menee aina eläimen edun edelle.
Tuossa tuli erittäin hyviä pointteja ja noihin lähdetään tänään etsimään myöhemmin ratkaisumalleja. Ja kun katsotaan eläimen, puhutaan vaikka sana eläimen äly, älykäs eläin, niin se on jo, ei ole kauaakaan kuin tutkimusmaailmassakin tämä herätti väitteitä siitä, että nyt inhimillistetään luontoa, niin lähdetäänpäs vähän tarkkailemaan tätä eläinten älypuolta. Thank you.
Radio Suomi.
Siinä kuulemme erittäin älykkään eläimen ääntöä, eli delfiinin ääntelyä. Ja nykyään varsinkin viime vuosina on koko ajan saatu lisää tietoa eläinten älykkyydestä, tunneälystä, niiden tällaisista näistä henkisistä ominaisuuksista. Tuire Kaimio, olet tehnyt vuosikausia töitä erilaisten eläinten kanssa, niin mua kiinnostaa erityisesti, olet ollut muun muassa Nepalissa Aasian norsun ja työnorsun parissa, niiden omistajien ja itse norsun parissa tehnyt paljon työtä, ja norsustahan usein sanotaan, että se on äärimmäisen älykäs eläin, niin minkälainen eläin norsu on sun kokemuksessa?
No joo, jos puhutaan ihan oppimisälykkyydestä, niin kyllä mulla tuli semmoinen olo, että kun jotain opettaa, niin kyllä nopeimmin tajuu kuin mitä ihminen millään pystyisi sitä tajumaan, mistä on kyse, että siinä tulee hyvin semmoinen hämmentävä olo, että tässä mä kuvittelen opettavani jotain itseäni paljon älykkäämmälle eläimelle. Mutta siinähän on tosi paljon semmoista, niin kuin mitä on tosi vaikea ihmisenä tavoittaa ylipäätäänkin niin kuin eläimissä. Et musta tuntuu, että niillä on niin paljon erityyppistä älykkyyttä, että sitä ei vaan niin kuin, ihan joskus siitä näkee jotain semmoisia niin kuin häivähdyksiä. Kuten mä opetin siellä yhdelle pikkunorsulle ihan maasta käsin erilaisia eteen taakse sivulle mene juttuja. Niin että se oli semmoista kivaa ja se sai siitä ruokaa. Ja ne on ne isot norsut nähneet aika paljon ikävämpääkin norsun koulutusta. Ja siinä meni aina hetki, että saa ne emot siihen niin kuin siedetettyä, että siinä voi olla siinä lähellä. Ja sitten vähitellen rentoutui, ja mä olin sille pikkunorsulle opettanut tollasta. Ja sitten kun mä seuraavana aamuna kävelin kohti samaa kumpua, niin siellä ensinnäkin se koko ilma tuntui, että se värisi. Ja mä huomasin, että mä en siis kuulu mun lähellä puhuvien ihmisten niin kuin ääntä just ollenkaan. Ja sitten mä tajusin, että siinä täytyy olla joku semmoinen niin voimakas joku äänialto, mutta se on ilmeisesti niin matala, että mä en kuule sitä itse ääntä, mutta en mä kuule kyllä mitään muutakaan. Ja sitten mä näin sen ison emänorsun siellä, ja sillä oli valmiiksi sen kärsä kohotettuna siihen, mihin Ganesh-jumala aina kuvataan silleen, että se mitä norsuille siis temppunakin opetetaan tervehdyksenä kärsä töttörölle. Silloin mä tajusin myöskin, että mihin toi liittyy, miksi ne on kuvattu siihen samaan asentoon. Mutta sitten kun mä olin menossa lähemmäs, niin se katsoi mua, se iso norsu, ja se teki itse niitä samoja liikkeitä, mitä mä olin opettanut sille pikkunorsulle. Ja sitten se kosketti sitä pikkunorsua sillä kärsällä ja sitten se taas katsoi mua. Että ihan kuin se olisi sanonut, että tule taas ja leikin mun poikaseni kanssa.
Aivan uskomatonta. Miten tosiaan osa sun työtä oli juuri nimenomaan edistää työnorsujen omistajien norsujen parempaa kohtelua? Niin minkä,
jotain siis ne oli valtion norsuja, eli puhuttiin ihan luonnonsuojelutyössä käytettävistä norsuista.
Miten huomasit, oliko työlläsi merkitystä norsujen näkökulmasta?
No norsujen näkökulmasta selvästi oli, ainakin tästä jo pääteltiin niiden, mutta kyllä sikäli, kun mä etukäteen mietin, että millaista se on ja miten ne mahtaa suhtautua, kun tulee tämmöinen länsimainen valkoinen nainen sinne jotain, mutta sitten huomasin, että se on ihan samanlaista kuin mistä tahansa muualla, että meillä on niin kuin yhteiset ongelmat ja yhteiset kokemukset, ja sitten selvisi aika äkkiä, että ihan sama kuin täälläkin, että kyllä ihmiset niin kuin pääsääntöisesti pitää niistä eläimistään, että ne aika usein, jos siellä on jotain niin kuin huonoja käytäntöjä tai jotka on aiheuttanut jonkun sortin tuskaa, niin se on vaan ollut niin, että ei ole niin kuin ollut muutakaan, että se on ainoa, millä on tiedetty, että saadaan joku juttu aikaiseksi. Et tottahan toki, että sitten jos sinne tarjoaa jonkun menetelmän ja näyttää, että se toimii, että ne todellakin oikeasti oppii, niin kyllä ne yleensä otetaan käyttöön. Ja vaikka ne on yleensä hyviä oppimaan mallista, mutta vähän huonoja yleensä soveltamaan asioita eteenpäin, niin se, mikä minua eniten vakuutti, oli se, että sitten kun me mentiin toiselle reissulle sinne, niin siellä heti sanoi yksi niiden siellä kurssilla olleista, joka sanoi, että kato, mitä hän on opettanut pikkunorsulle. Ja sitten se oli ihan itse opettanut aivan uuden tyyppistä tehtävää, jotain tarkkaa kärsällä jonkun jutun nostelemista. Eli se oli soveltanut niitä niin kuin oppimisen lainalaisuuksiin ihan uuden tyyppiseen tehtävään, niin sitten mä tajusin, että mua ei niin kuin todennäköisesti tarvita täällä enää, koska eihän siitä niin kuin mitään muuta tarvitse tajutakaan. Mutta siellä oli myös niin kuin tosi paljon kaikkea hienoa, kuten että ne ennen kuin ne lähtee norsun kanssa ylipäätään tekemään mitään, niin ne koskettaa sitä norsua ja mä kysyn, että miksi te noin teette? Ne sanoo, että me vaan tervehditään sitä, mikä meissä on samaa, yhtä meissä kaikessa.
Eli suomalaisnainen voi mennä Nepaliin opettamaan, miten kommunikoida eläinten kanssa, miten kohdata eläin sen eläimen näkökulmasta.
No mä opin siellä itse kyllä niin paljon myöskin vastalahjaksi, että ei tämä ollut kyllä todellakaan mikään yhdensuuntainen keikka.
Mutta Birgitta Wahlberg, sä oot ensimmäistä joukosta Suomessa, joka on väitellyt eläinten oikeuksista niin kuin oikeusnäkökulmien kautta, niin sanoitkin tuossa jo, että Suomessa ja yleisesti ottaen maailmassa eläin on yleensä se objekti, ei subjekti niin kuin ihminen, niin miten sä luonnehtisit, kun mennään nyt Suomeen, niin minkälainen asema esimerkiksi, miten luonnonvaraisia eläimiä, kuten saimaannorppaa tai Jere mainitsemaa sutta, niin minkälainen asema on suomalaisella eläimellä?
No lyhkäisyydessään, niin lain edessä, kun, niin mukavasti, kun Tuiran puhuu eläinten hyvinvoinnista, niin kun mä puhun hyvinvoinnista, niin mä puhun siitä oikeudellisesta hyvinvoinnista, eli että mitä se eläin lain edessä tarkoittaa. Ja lyhyt vastaus siihen, niin mä sanoisin, että se on aika heikko ihmiseen nähden, jos verrataan. Ja tällä mä en tarkoita sitä, että kaikkia eläimiä kohdeltaisiin hirvittävän huonosti ja näin, mutta että ihmisen, jos vertaa ihmisen oikeudelliseen asemaan, niin se on heikko, niin kuin mä jo tässä aikaisemmin sanoin. Ja meidän eläinsuojelulainsäädäntö rakentuu oikeastaan semmoiselle käsitykselle, että se on väärin lyödä, mutta ok tappaa. Ja sehän jo itsessään sanoo jotain, että se on vääristymä. Ja mä muistan joskus aikoinaan, kun mä aloin lukemaan Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä, niin mä melkein niin kuin paukuttelin henkseleitä, että vau, mikä eläinsuojelulaki meillä on. Että se, kun sitä lukee sanasta sanaan, niin se kuulostaa, se tuntuu erittäin hyvältä eläimelle, eläimen näkökulmasta. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun mä aloin juttelemaan enemmänkin viranomaisten kanssa, eli eläinsuojeluviranomaisten kanssa, niin musta jotenkin alkoi tuntumaan, että ei tämä ehkä nyt sitten kuitenkaan ole niin kauhean hyvä eläimille. Ja sitten kun lukee, että siellä kuitenkin esimerkiksi porsaita saa kastroida ilman kivunlievitystä tai anestesiaa, niin sitten se alkaa jotenkin murentumaan se laki. Ja jotta mä halusin nähdä, että mitä se lainsäädäntö eläimelle tarkoittaa, niin mä lähdin tarkastelemaan, tai menin siis eri teurastamoihin katsomaan, että miten ne eläimet, joita me käytetään elintarviketuotannossa, miten ne kuolee, miten ne tapetaan. Ja sitten mä kävin eri tiloilla, olin lainausmerkissä töissä, enhän mä pystynyt paljon tekemään, mutta et siis olin seuraamassa, mitä se eläintenpito on. Ja sitten sain olla muutama otteeseen läänin eläinlääkärin kanssa ja poliisin kanssa maantiellä katsomassa näitä eläinkuljetuksia. Ja silloin vasta se tuska mun sisällä heräsi, että se on tekstinä hyvä, mutta se mitä siitä jää eläimelle, niin on kyllä ihan minimaalista.
Tuire.
Joo, meillähän esimerkiksi koulutuksesta sanotaan, että sitä eläintä ei saa koulutuksen vuoksikaan, niin sitä ei saa tuottaa sille tarpeetonta kipua eikä tuskaa, ja sitä pitäisi kohdella rauhallisesti. Ja silti meillä on vaikka kuin paljon semmoisia koulutusmenetelmiä käytössä, missä niille tehdään ihan kaikkea muuta. Se ei vaan niin toteudu se lajin kirjaan, että jos siihen yrität vedota, että meidän laki sanoo näin, että ei tämä ole mikään tämmöinen vapaa valinta, että pieksenkö vai enkö pieksen. Niin.
Voitko antaa pari esimerkkiä, että missä tämä käytäntö ei oikein lain kanssa yhtä?
No kyllä sitä näkee niin kuin esimerkiksi koirien koulutuksesta. Siellä on kaiken näköisiä, että niitä pelotellaan, niitä jollain tölkeillä heitetään tuolla tai sähköpantoja on käytössä ja hevosten kohdalla saattaa olla jotain aika voimakastakin kuolaimista, nyhtämistä, mistä tiedetään, että ne aiheuttaa niille vammoja suuhun. Ja meidän laki kuitenkin sanoo noin. Niin toihan tarkoittaa sitä, että eihän sitä niin kuin valvo kukaan, se ei toteudu.
Niin, mistä norppaankin liittyen Birgitta aikaisemmin sanoi, että ja mistä Jere on puhunut. Jere, oot koiranomistaja, niin kuin tässä ollaan muutkin tässä studiossa ja tuhannet suomalaiset, niin sä liikut hyvin laajalla eri yhteiskunnan eri alueilla ja tapaat ihmisiä eri puolilla Suomea. Ja niin kuin aikaisemmin mainitsinkin, niin oot ihan käynyt kuvaamassa valokuvaajana sitä, mitä tapahtuu Afrikassa luonnonvaraisille eläimille. Mutta nyt valitettavasti tänään ei ehkä mene siihen, mutta et miten sä niin kuin tosiaan niin kun katsot monipuolisesti tätä eläimen asemaa, esimerkiksi kun Tuuri mainitsi koiran, niin minkälainen se on se asenneilmapiiri ihmisillä?
Niin, jos lähdetään siitä, että mun mielestä on niin kun hyvin kyseenalaista, että lajit, jotka on niin kun kymmeniä miljoona vuosia vanhoja, ollut täällä paljon ennen ihmistä, niin me ihmisenä jotenkin diktatorimaisesti sadistisen lajistisesti niin kuin asetetaan itsemme sellaiseen asemaan, että me voimme heidän puolesta päättää, että niin kuin me olemme ensinnäkin teidän yläpuolella niin kuin hyvin egoistisesti, me olemme pyramidin huipulla, emmekä niin kuin egoistisesti osana muita lajeja. Eli se niin kuin, mä en ymmärrä, missä kohtaa niin kuin homo sapiensi moraalinen kompassi on mennyt niin kieroon, että me oletetaan olevamme mitään muuta elämää yläpuolella tässä. Se on mun mielestä sellainen kysymys, tai sanotaan näin, että se kiehtoo niin kuin mua, että miten me ollaan niin kuin vieraantuneita ja niin kuin jotenkin erkaantuneita kaikesta muusta, kun kumminkin kaikki muu elämä tällä planeetalla synkronoi, elää symbioosissa, täydentää toistaan. Et se on niin kuin mun mielestä se juttu, se mitä tulee koiriin ja näin, niin ihan sama pätee siinäkin, että ihmiset, sanotaan vaikka, että mä useasti sanon, että mun koira on kuin mun veli ja sitä se on. Ja että jotkut on, että no se on sun koiras, että se on vaan siinä. Niin mulle ei niin kuin mene se jakeluun, mulle on eläimet suoraan sanottuna yhtä läheisiä kuin ihmiset. Mm-hmm. Mä en sure yhtään vähempää, jos mun koira kuolee, kun joku muu omainen kuolee.
Ja niin kuin Tuuri sanoikin, että esimerkiksi koirien kohdalla vielä valitettavan paljon on vääriä ja epäeettisiä kasvatusmetodeja, jos niitä voi siksi kutsua. Ja Suomessahan on koiria noin 800 000 rekisteröityä koiraa, ja se lisääntyy, on mennyt ylös kovaa vauhtia. Se on meille, me ollaan koirakansaa, voidaan tämän luvun myötä sanoa, ja se on myös samalla aika arka aihe. Että jos sanotaan, että nyt hei hetkinen, tämä koulutus ei ole oikein, niin siinä monella nousee niin sanotusti karvat pystyyn. Niin miten Tuire, miten sä työssäsi oot kohdannut, että onko suomalainen näin, vähän kun joutuu tietenkin yleistää tässä, niin onko suomalainen halukas katsomaan sitä maailmaa koiran näkökulmasta, jotta se koiralla olisi hyvä olla?
Kyllä varmaankin joo. Siis eiköhän sitä niin kuin useimmat jopa yritäkin. Se on sitten eri Kyllä. asia, että minkä kokeet ylipäätään, että mikä on sen koiran näkökulma, eli minkälaisena sen lajin niin kutsusti tuntee. Mutta se, mikä mua välillä niin kuin on laittanut miettimään, on se, että sittenkin, kun katsoo ihmisiä omien lastensa kanssa, niin se, mikä tuntuu hyvältä, kun ne tilanteethan tulee aika nopeasti, että miten pitää reagoida, niin se, miten huomaa toimivansa ja mikä tuntuu hyvältä, niin se jotenkin erehdyttävästi muistuttaa se, mitä omat vanhemmat on tehnyt. Ja tuohon mä kohtaan aina välillä, että kun mä oon tarkemmin ruvennut kysymään ihmiseltä, että eikö susta tunnu niin kuin pahalta se, että sä päivittäin esimerkiksi tartut sun koiraa ja ravistelet sitä, että eikö se niin, niin sitten on käynyt ilmi, että heitä itseään on kasvatettu sillä lailla. Että siinä on joku semmoinen ajatus, että se on niin kuin oikein, se on hyvästä ja niin poispäin. Ja sitten se onkin aika paljon isompi ongelma, että se ei enää riitä siitä, että me vaan keskustellaan siitä, että mikä nyt olisi ok tai ei, jos se ihmisen niin kuin sisäinen ääni sen oman varhaisen oppimisen kannalta sanoo jotain muuta.
Birgitta.
Joo, mulla tuli tuosta vaan mieleen, että ylipäätäänhän sähän meillä ihmisillä, niin yksi meidän ehkä isoimmista heikkouksistahan on se, että me ollaan erittäin huonoja haastamaan meidän omia käsityksiä ja toimintatapoja ja varmaan on rajallista itse kullekin se, että kuinka paljon pystyy sisäistämään uutta ja erilaista toimintatapaa. Mä ajattelen nyt lähinnä koirista ehkä just niihin eläimiin, joita me käytetään elintarviketuotannossa, että joskus mä hämmästyn ihan sitä, että miten ei pystytä niin kuin yhdistämään sitä rakkautta esimerkiksi koiraan sitten siihen, mitä suusta laittaa sisälle. Että kun me tiedetään kuitenkin jo tänä päivänä tieteen avulla, että muutkin eläimet ovat erittäin tuntevia ja kokevia olentoja. Ja silti me niin kuin rakastetaan yhtä lajia, mutta sitten ollaan valmiit tappamaan toinen laji. Sama pätee ihan tietysti villi- tai luonnossa eläviin eläimiin, että se on mielenkiintoista, miten rajallista meidän, vaikka me ollaan asetettu itsemme sinne hierarkian
huipulle
niin, silti kuinka todella rajallisia meidän omat käsitykset on. Ja semmoinen tietynlainen tiedostaminen, ja siitä mä oon niin erityisen iloinen, että enemmän ja enemmän tulee näitä Kimmon kaltaisia toimittajia, jotka nostaa näitä asioita esille. Ja myös tieteessä niin enemmän ja enemmän tiedemiehiä ja naisia on, jotka nostaa näitä asioita esille. Mutta se, mikä mua huolestuttaa, on edelleen se, että ei noudateta sitä lainsäädäntöä, mikä on jo olemassa.
Kyllä, mennään kohta tuohon tuotantoeläin näkökulmaan. Jere, olit...
Mä olin itse asiassa varmaan vähän menossa asianeille, jos sä sanot, että se on seuraava se tuotantoeläin.
Joo, mä mietin sitä, että kun juuri näin, että täällähän ei ole kukaan meistä, että nyt osoitellaan sormella. Että siinä helposti, kun nämä on niin tunteita herättäviä asioita, koska me tiedetään, että valtaosa suomalaiset on koiria rakastavia, lemmikkejä rakastavia ihmisiä. Mutta niin kuin Tuuri sanoi, ja Birgit sanoi, että hienosti, että voidaan välillä vähän katsoa ja pysähtyä ja ravistella itse itsemme. Miksi me tehdään näin? Onko tämä oikein? Ja se, että miten toi koiran, kun se tekee noin, niin onko se, luulemmeko me tietävämme vai tiedämmekö me oikeasti, mitä se koira kokee. Ja nämä on mun mielestä sen takia itsellenikin aina hyvä haastaa ihan omia motiiveja ja metodeita, että miksi toimin näin. Mutta tällä viikolla turkistarhaus nousi, mainitsit Birgitta tästä eläinten kyvystä tuntea kipua ja siitä myös, että me vähän valikoidaan, että karhu on kunniassa, mutta susi ei, tai että ei ne nyt ne turkiseläimet niin kärsi, että ne on ihan hyvät ne olosuhteet. Ja mä seurasin tätä hyvin tarkasti eri medioiden kautta, eri sanomalehtien keskusteluita ja uutisointia tästä aiheesta. Ja siellä tuli paljon tietenkin nyt esille tuossa loppuviikosta perjantaina, että MTK ja turkistarhaa ja tarhaajien edustajat suuttuivat tästä Sokoksen linjauksesta, eli että he eivät enää aio liikkeissään käyttää turkistuotteita ja vaaditaan anteeksi pyyntöä. Ja Silvia Modig Vasemmistoliitosta nosti esille sen, että Suomessa ei ole eettistä turkistarhausta, toisin kuten kaksi keskustan kansanedustajaa väitti, että Suomessa voidaan olla ylpeitä meidän turkistarhauksesta, niin mitä te olette, katsotaan nyt tätä eettisyyttä, niin Tuire, ihan aloitetaan siitä, että miten sä tämän väitteet, onko Suomessa eettistä, onko se kestävällä puolella, kun katsotaan, että kärsivätkö ne eläimet.
Mä ylipäätään, että on se mikä tahansa eläin ja ihminenkin, niin lähden siitä, että kyllä kaikilla pitäisi olla oikeus lajityypilliseen elämään ja vapaus päättää siitä elämästä ja liikkua eri tiloissa ja niin poispäin. Eli sen sijaan, että mietitään, että me ollaan joskus satuttu vangitsemaan joitain eläimiä ja ollaan päädytty pitämään niitä erilaisissa kopperoissa ja ne turkiseläimet ainoita suinkaan ole. Niin nyt kun me tiedetään kuitenkin eläimistä noin paljon, niin pitäisi miettiä uudestaan, että mitkä ne tarpeet on. Ja sitten tavallaan pitää sen jonkunlaisena niin kuin faktana, että nämä pitäisi jotenkin pystyä täyttämään. Voitaisiinko me kehittää ne joku ihan muukin pitomuoto? Että jos kuitenkaan turkistarhaus ei ihan heti katoa maailmasta mekään jonkun sortin fakta, niin voisiko sitten olla joku, en tiedä onko ne turkiksen laatu sitten jotenkin heikompi, mutta musta tuntuu, että osa niistä kuluttajista valitsisi ehkä sitten semmoisen. Henkilökohtaisesti uskon, että se voi olla aavistuksen hankala tehtävä niiden turkiseläinten kanssa, että en ole ihan mahdollista, että pystyykö tuommoista edes toteuttamaan, mutta kun sä kysyt, että miten mä lähestyn sitä ongelmaa, niin noin mä sitä lähestyn joka tapauksessa.
Jere.
Joo, eli toi on niin kuin taas kerran niin aivoja rassaava keskustelu siinä mielessä, että jos me nyt katsotaan sanakirjasta sana etiikka, Niin on se sama, millä mittarilla sä katsoo ja kuinka lukihäiriöinen on, niin kyllä se etiikka ei vaan niin kuin millään osin täyty turkistarhauksessa. Että ihminen nyt tässä kohtaa, mä koen, että on etiikan niin sanotusti suomentanut uusiksi hyödyn ja huvin kautta. Elikkä se, että saadaan fyrkkaa ja ikään kuin tällainen niin kuin kansaa pinnalla pitävä tuote, niin se ikään kuin nyt siellä tiettyjen toimijoiden puolesta niin kuin luokitellaan eettiseksi, mutta eihän se siis näin ole. Et nyt tässä kohdassa, niin kuin mä sanoisin, että radion kuuntelijat voi laittaa kolehdin pystyyn ja pistää niin kuin, ehkä nämä kyseenomaiset kansanedustajat niin kuin lukemaan uudestaan suomen kieltä, että se ei ole eettistä. Siellä ei ole mitään, mikä täyttää tätä.
Joo, tämä oli mielenkiintoista seurata, että tämä ryöpähti tämä perjantaina juuri se, että koska siinä puhutaan ja näillä, jotka kritisoi sitä ulostuloa Sokokselta, että tuli tämä etiikkaongelma ja aluksi Sokoshan sanoi, että tässä on kyse eläinten oikeuksista, niin tässä itsellänikin, kun seurasin tätä keskustelua, tuli esille, miten jos sana eläinoikeus, me lähdemme tekemään tätä toisin eläinoikeuden näkökulmasta, niin se ei taida ihan helppo tie olla meidän maassa, vai mitä sanot? Birgitta.
Niin mä lähestyisin tätä ongelmaa. Mä oon käyttänyt semmoista käsitettä kuin välttämättömyysperiaatteen noudattaminen. Eli että jos eläintä käytetään, tapetaan, teurastetaan, niin siihen täytyy olla joku oikeutus. Ja välttämättömyyden periaate niin tarkoittaa sitä, että joku käyttö tai toiminta tai käytäntö, niin on välttämätöntä joko meidän hengissä säilymisen takia tai jonkun eläimen suojelun takia tai eläinlajin suojelun takia. Ja nämä eläimet, joita käytetään turkistuotannossa, niin sitä oikeutusta ei ole. Ei millään, ei etiikalla perusteltua eikä muutenkaan. Että se on vaan perusteltaan niin täysin väärin. Ja me ei tarvita niitä myssyihin, niitä turkispyörköitä missään nimessä, eikä kukaan jäädy pystyyn ilman, että kantaa turkista tänä päivänä. Tämä on mun mielestä semmoinen helppo esimerkki siitä, että on toiminta, joka pitäisi ehdottomasti kieltää, piste.
Ja tässä on ollut argumentteja puolesta muun muassa, että se on merkittäviä vientituloja tulee turkistarhauksesta Suomessa. Ja sitten toinen on ollut se, että jos me lopetamme sen Suomessa, niin se menee Kiinaan ja jonnekin niin sanotusti vähemmän epäeettisiin maihin, niin kuin se on esitetty. Miten sä vastaat näihin?
No ensinnäkin tämä argumentti siitä, että joku toiminta, joka on väärin, jos se lopetetaan jossain, niin se siirtyy jonnekin muualle. Sitä on esitetty historian aikana monessa eri yhteydessä, mutta sehän ei oikeuta meitä tekemään vääriä asioita, se, että se siirtyy jonnekin muualle. Sitten meidän täytyy vaan huolehtia siitä, että ei se siirry sinne, tai että me ei olla ainakaan siellä Kiinassa toimimassa, mikä nyt tapahtuu, että suomalaiset on opettamassa kiinalaisia turkistuotantoa. Ja silloinhan me ei kanneta todellakaan meidän omaa vastuuta, eikä edes auteta sitä, että eläimillä, näillä kyseisillä eläimillä olisi parempi tulevaisuus. Et nämä argumentit on niin löysiä ja niin huonoja, että melkein välillä jopa kyllästyy vastaamaan niin, mutta ehkä mä jätän tämän tähän, joo. Vai oliko se jotain vielä,
Otetaan ihan hetki, Tuire viittaa siellä.
Joo, mä just tässä mietin, että jos mun vastaukset kuulostaa kummallisilta, että rupean vaan miettimään, miten ne voisi elää paremmin, niin se oikeastaan liittyy siihen, että mun mielestä on niin kuin erinomaista, että käydään sitä keskustelua, että tarvitaanko me ollenkaan turkistuotantoa ja onko siihen mitään oikeutusta ja niin poispäin, mutta sillä välin, kun sitä nyt yhä on, niin mun mielestä silloin myös pitää yrittää miettiä, että voisiko tätä tehdä jotenkin eläinten kannalta järkevämmin.
Ja Ruotsissahan tehtiin niin, mentiin niin kuin aika fiksusti eteenpäin, että vaadittiin niin tiukat olosuhteet tai niin hyvät olosuhteet kuin mahdollista eläimille. Ja sehän lopetti sen tuotannon, että minkkejä vielä Ruotsissa on, mutta muita eläimiä ei käytännössä ole, koska ne vaatimukset, hyvinvointivaatimukset oli niin korkeat, että se lopetti sen bisneksen.
Mun mielestä olisi hauska kuulla, kun vedotaan tuohon tärkeiseen vientituoteaspektiin, tai se on siis hyvin usein tässä se argumentti, millä sitä niinku oikeutetaan, niin kyllä mä haluaisin nähdä niitä ihan niinku numeroita, että paljon meidän bruttokansantuotteesta tulee niinku minkkien myynnistä tai nylkemisestä. Kyllä mä niinku äkkiseltään sanoisin näin, että jos viime vuosien menestystarinoita katsoo, niin se tulee niinku meidän teknisestä osaamisesta ja täältä muusta, miten voitaisiin tukea ilomielin. Ja niin kuin sellainen, kaikki meidän softatalot, Supercellit ja Roviot ja kaikki muut menestystarinat, mitä meille on, niin ne on tärkeitä vientituotteita. Että kyllä ne minkit on ollut aika vähissä tuolla kauppalehtien sivuilla, että ihan vaan kommenttina.
Ja tämä on hyvä. Tämä oli hienoa, koska niin kuin sanoin, että tässä on aika ollut tällä viikolla, että keskustelun pääpaino on ollut siinä niin kuin tavallaan, että mitä Sokos toimii ja juuri siitä, että ihmiset on pöyristynyt, niin toivotaan, että jatkossakin, kun tämä keskustelu jatkuu, niin se eläinten oikeus, eläinten näkökulma on osa, tärkeä osa tätä kokonaisuutta.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Katoavan Pohjolan suoraa radiolähetystä. Minä olen Kimmo Ohtonen. Tänään puhutaan eläinten älykkyydestä ja tunneälystä ja siitä, minkälainen asema eläimillä on nyky-Suomessa. Pitäisikö luonnonvaraisilla ja tuotantoeläimillä olla paremmat oikeudet? Näitä suuria kysymyksiä on täällä Pasilan studiossa kanssani pohtimassa Birgitta Wallberg, eläinkouluttaja Tuire Kaimio ja valokuvaaja Jere Hietala. Birgitta Wallberg, tuossa niin puhuttiinkin, pääsit vähän jo avaamaan tätä tuotantoeläin näkökulmaa ja se on tietenkin, elätään maassa, jossa maatalous on ollut tärkeä osa meidän kulttuuria ja yhteiskuntaa, niin se on jo auttamatta erittäin tunteita herättävä näkökulma, varsinkin kun täällä Kehä Kolmosen sisäpuolella näitä keskustellaan, niin kun sä oot tehnyt tutkimuksia, ihan kenttätutkimuksia, niin miten, kun oot puhunut maatilallisten kanssa, niin sun kokemuksessa, että miten maatilalliset on nähnyt tämän tavallaan eläinoikeuskysymyksen?
No hyvin eri tavalla, siis riippuen siitä, kenen kanssa puhuu, että on niitä tietysti, jotka näkee sen tulevaisuuden maatalouden ilman niitä eläimiä. Ja sitten on tietysti niitä, joilla sukupolvien aikana aina on ollut eläimiä ja sehän on melkein kohtuutonta pyytää tai edes odottaa, että joku, joka on kasvanut siihen ja jolla on se sukupolvien tausta siinä, että he yhtäkkiä sanoisikin, että hei, että tämä onkin väärin, että ei näin voi tehdä. Et niitä on hyvin erilaisia käsityksiä totta kai. Ja nämä mun mielestä, niin jopa tämä sana tuotantoeläimet on mun mielestä ihan hirvitys, koska eihän semmoisia olemassakaan, vaan on eläimiä, joita me ihmiset käytetään elintarviketuotannossa. Ja siellä on jokainen yksilö, on oma yksilönsä siinä massatuotannossa, mitä tänä päivänä me eniten nähdään. Mä näkisin ehkä sillä tavalla, että eläimiä, joita käytetään elintarviketuotannossa, niin sillekin täytyisi olla oikeutus. Että miksi? Ei pelkästään niinku sen tradition tai kulttuurin tai sen, että on aina niin tehty. Ja se kysymys, se oikeutus ei voi tulla yksilötasolla yhdeltä ihmiseltä tai yhdeltä toimijalta, vaan se on niinku yhteiskuntana, kun meidän pitää lainsäädännön ja politiikan kautta ohjata sinne oikeaan suuntaan. Ja henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että mä en ole vielä tähän päivään mennessä kuullut yhtäkään kestävää eettisesti enkä muutenkaan kestävää selitystä sille, miksi meidän pitäisi tuottaa eläimiä meidän elintarviketuotannossa, kun se on mahdollista elää ihan ilman sitäkin ja voida hyvin. Ja jos ajatellaan, mitä me ympäristölle tehdään, tuleville sukupolvien mahdollisuuksille elää täällä maapallossa, meidän oman kansanterveys ja sitten tietysti vielä se eläinten elämä, mitä se tarkoittaa, niin en ole vielä kuullut sitä, mutta olen valmis muuttamaan mielipidettäni, jos sellainen vastaan tulee.
Se on aina terve asenne kellä tahansa ihmisellä. Mennään kohtaan yksilötason ja yhteiskunnan tason niin kuin arvokeskusteluun, mutta Tuire Kaimio, mä just halusin ensin kysyä, kun Birgitta puhui tästä lainsäädännöstä ja poliittisista päätännästä, niin ollaan tehty tutkimuksia sioilla, lehmillä, lampailla, älykkäitä eläimiä, tuntevia eläimiä, se taitaa olla nyt kiistatta selvää, niin miten sun mielestä niin kun toimii tavallaan, nyt kun puhutaan tuotantoeläimistä, niin niiden niin kun luontainen käyttäytyminen ja niiden luontaiset tarpeet nykymaataloudessa?
Riippuu varmaan vähän eläimestä. Et jos katselee tommosia, niin kuin esimerkiksi lihatuotantonautoja, niin osa on semmoisia, että ne elää porukassa ja imettää itse poikasensa ja ne on aika pitkään silleen. Mä luulen, että se on naudalle aika niin kuin lajityypillistä toimintaa sitten kuitenkin. Ja kyllähän noi erilaiset pihattoratkaisut on ollut kyllähän merkittävä parannus nautojen osalta. Sikojen osaltahan tilanne on niin kuin tosi murheellinen, että siellä ei ole kyllä oikeasti, siis jos miettii, että mitä sika tarvitsisi, eikä tietysti kaikilla naudoilla noin ole, mutta siellä on selvästi tehty niin kuin parempia ratkaisuja sinne. Ja kyllä mä oon miettinyt jotain niin kuin lampaankin elämää, että kyllähän sekin keskimäärin on suht sitä, mitä lampaat varmaan monissa paikoissa tekisi, mutta joo.
Jere Hietala, sä oot puhunut tästä, kun mietitään ihan nyt jokaisen kuluttajan näkökulmasta, jokaisen ihmisen näkökulmasta tätä arvokeskustelua, mitä just Tuire sanoi, että siinä on parantamisen varaa, mutta että sä oot puhunut siitä, että 5 vuotta sitten sä olit aika paljon lihaa kuluttava ihminen, niin sitten on tullut muutoksia. Niin voit sä vähän kertoa tästä sun suhtautumisesta, tämän, niin kuin, mitä valitset lautaselle?
Joo, eli mä oikein tiedän, mikä, siis lähdetään nyt siitä, että mulla on aina ollut, niin kuin olen kokenut, että eläimet on niin kuin hyvin lähellä niin kuin mun arvomaailmaa ja niistä kovasti pidän. Mutta se, mikä mun kohdalla johti siihen, että tänä päivänä lihansyönti on niin kuin sanotaan sellainen kerran viikossa, kerran 2 viikossa tasoa ehkä, niin johtunee ehkä jonkin sortin sellaisesta, no en tiedä voiko sanoa, heräämisestä sitä kautta, kun itse alkoi just sen Afrikan reissuja ja muiden reissujen kautta alkoi niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että onko mulla oikeus paasata asioista, jos itse toimin niin kuin epäloogisesti. Ja tosiaan aikoinaan olin sitä mieltä, että ne, ketkä ei syö, sellaiset miehet, ketkä ei syö pihviä, niin nehän on vähän niin kuin, onko ne miehiä lainkaan, näin muotoiltuna. Ja tosiaan, siis, ja kovasti tätä julistin, että kun ravintolaan mennään, niin siellä syödään pihviä eikä mitään muuta. Mutta että kyllä se fakta on niin, että kyllä se lihan syömisen tarvekin on niin kuin aika hataralla niin kuin pohjalla meillä ihmisillä tai modernilla ihmisillä, kun sitä proteiinia saa aika monesta muustakin paikasta. Ja et se ei ole niin kuin perusteltua syödä sitä lihaa niin paljon, ja se vähän niin kuin menettää merkityksensä, jos sitä joka päivä lapataan siihen leivän päälle ja joka ruualla vedetään lihaa, niin se niin kuin, mun mielestä siinä ei ole enää sitä, tai siinä katoo se ihmisen arvostus sitä eläintä kohtaan totaalisti, kun se kumminkin tulisi ymmärtää, että siihen, sen lihan eteen on joku henkensä menettänyt. Ja tosiaan mulla on sellainen niin kuin pitkään ollut sellainen tahtotila, että en syö lihaa, ellen sitä itse metsästä, ja tämän vuoksi olen jopa metsästyskortin tässä hankkimassa. Ja sitten jos huomaan, että ei omatunnon anna periksi pistää hirveä kuoliaaksi, niin siinä vaiheessa en myöskään sitä lihaa syö. Ja tämä on niin kuin tällainen mun oma tavoite.
Joo, Tuire.
Joo, mä oon kanssa ihan, siis ensinnäkin mulla on myös metsästyskortti, koska en osu yhtään mihinkään, että se on melko symbolinen tässä kohtaa. mutta mä oon kanssa samaa mieltä, että jos mä ostan lihaa, niin ensinnäkin melkein sitä ostetaan harvoin, mutta että mä ostan sitä mielellään semmoista paikoista, mistä mä tiedän, miten ne eläimet on eläneet. Että mä todellakin niin kuin tiedän, että millaista eläinten pitoa mä silloin rahoillani kannatin. Ja se on mun mielestä tällä hetkellä ongelma, että kyllähän sieltä puuttuu aika paljon kuluttajilta semmoisia, että niin kuin voisi valita enemmän. Että voisiko tuotteissa olla esimerkiksi ne, mitä ne on semmoiset neliöt, mitä kun otat valokuvan, niin sä pääst suoraan nettisivuille, niin voisiko olla joku, että kun otat siitä valokuvan, niin sä pääst katsomaan, että miten ne eläimet elää, että mitä mä tässä kannatan. Tai jos meillä on tällä hetkellä vasikoita erotetaan emostaan hyvin nuorena, ja se on itse asiassa aika monen eettinen ongelma siinä kohtaa, niin meillä on kuitenkin eläinlajit, jotka tykkäisi elää lastentarhoissa, eli ne käy vaan välillä imemässä niitä emoja, niin voisiko niillä olla joku lastentarhatyyppinen ratkaisu, mihin ne vasikat välillä menee sisälle ja sitten ne käy sieltä imemässä emoja ja palaa takaisin sinne. Ja emot voisi lypsää sen ylijäämämaidon silti. Että kyllä mä ainakin, vaikka se maksaisi paljon enemmän, niin ostaisin semmoista maitoa. Että mun mielestä niitä pitäisi kehittää.
Birgitta.
Joo, nämä on mielenkiintoisia kommentteja. Jokaisella varmaan on se oma matkansa, että miten on päätynyt niihin päätöksiin, mihin on. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin tämän, niin kuin sä Tuire sanoit hetki sitten, että jos ne on elänyt hyvän elämän. Että mä oon ollut yksi näistä, jotka on toistanut tätä mantraa jopa silloin, kun mä aloitin enemmän opiskelemaan näitä asioita, että kunhan eläimellä on hyvä. Ja vielä juttelin muutaman kerran teurastamokäynninkin jälkeen, että kunhan eläimellä on ollut hyvä elämä ja se päätetään asiallisesti, niin hyvä on kunnes. Mä sitten, se oli oikeastaan siipikarjan teurastamossa, missä menee noin kaasulla tainnutetaan noin 9000 lintua tunnissa. Ja siinä vaiheessa jollain tavalla, kun mä katsoin sitä toimintaa, niin mä ajattelin, että ei, tää ei, niinku, ei on tuolla eläimellä ollut mikä tahansa elämä, niin tästä ei pääse pyristämällä pois, että tämä on vaan väärin. Ja sitten kun mä kävin nautateurastamoissa katsomassa sitä toimintaa ja sikojahan tainnutetaan myös kaasulla tänä päivänä, niin jollain tavalla kun sen tappamisen, teurastamisen näkee, haistaa ja kuulee siinä eläimen rinnalla, niin sille ei ole mitään väliä, mikä se sen elämä on siihen saakka ollut, mun mielestä. Ja silloin mulle niin kuin selvisi itselle, että en mä voi näitä syödä. Mä en voi olla osasena tätä toimintaa. No sen jälkeen sitten mä jatkoin vielä kalojen syömistä, kun jollain tavalla on niin tyhmä, että ei ole miellä oikein näitä kaloja niin kuin tunteviksi ja kokeviksi eläimiksi. Mutta sitten mä olin seminaarissa, jossa norjalaiset näytti tämmöisen täysautomatisoidun teurastamon kaloille. Ja se oli jotain vielä hirvittävämpää, mitä mä olin ikinä nähnyt ja kokenut. Ja silloin me päätin, että sekin jää pois. Ja se kalojen niin kuin tuntevuus ja semmoinen elämä sai aivan toisen merkityksen. Jotenka mulle henkilökohtaisesti, niin mä en pysty enää sanomaan, että kunhan niillä on hyvä elämä. Että se alkaa ontumaan siinä, että mun mielestä niillä hyvinvointi parannuksilla tai merkinnöillä, jota mä oon vastaan erittäin paljon, koska mun mielestä siinä petetään eläin ja johdetaan kuluttaja väärään suuntaan, koska kuluttajalla ei voi olla sitä kaikkea tietoa siinä valintatilanteessa niiden merkkien kautta, niin nämä hyvinvointiparannukset on, vaikka ne on parannuksia, niin mun mielestä ne on keinoja keksiä hyviä ratkaisuja väärien tekojen teolle.
Joo. Mitä sanoo Jere?
Niin, mulle tuli mieleen tuosta merkinnöistä vaan aika sellainen erikoinen ajatus, että tässä oli, onko sitten 10 vuotta vai paljon siitä aikaa, kun tupakka-askeihin piti alkaa merkitä niitä, tai sai laittaa valokuvia muun muassa keuhkosyöpäpotilaista ja näistä, ja sehän monissa aiheutti sellaisen öklöreaktio, että enpäs minä enää poltakaan tupakkaa, jos keuhkot tuolta näyttää, niin olisi se jännä reaktio nähdä, että miltä se näyttäisi ruokakaupoissa, kun joutuisi katsoa vaikka videoklipi, että miten se sun pikku porsas siihen kuoli, niin kyllä se aika monella loppuisi lihansyönti varmaan siihen, kun katsotaan, että kuinka se sun kaveri siihen lautaselle päätyy.
Sehän voisi myös tulla, kun ottaa valokuvan niin siitä neliöstä, niin näet sen elämän ja näet myös sen otuksen kuolevan. Niin.
Ja se on tavallaan, kun tässä nyt ei ole, uskallan sanoa, että kukaan meistä ole nyt, että niin kuin tuli turkistarhauskeskustelussa, että keskustan kanssa edustajat sanoivat, että nyt poikotoikaa Sokosta, että he kehtaavat kritisoida turkistarhausta, niin me ei ole täällä poikotoimassa mitään, vaan yritetään haastaa itse itseämme katsomaan maailmaa eri tavalla ja tänään ennen kaikkea eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, niin se voisi tehdä ihan hyvää itse kullekin, kun puhutaan siitä, että välttämättä lapsetkaan ihan enää tiedä, että mistä se liha tulee, se on kinkkuviipaleina ja se nostetaan jääkaapista ja ei mitään hajua, mistä se tulee. Ja se on niin kuin vaan lihaa.
Mulla oli melko hauska kokemus kuvauksista, missä oli eräs lintu, joka käsikirjoituksen mukaan tapettiin. Ei sitä siis oikeasti tapettu siinä. Siinä vaan keskusteltiin sen kuolemasta ja niin poispäin. Mutta sillä ilmeisesti osa kuvausryhmästä ei sitten tiennyt, että mitähän se mahdollisesti niin kuin käy. Joten ne kysyi kaikki muut jälkikäteen, että mitä sille kävi, että kuoliko se. Mä sanoin, että ei kuollut, että tässä se on ihan hengissä. Ne sanoivat, että hyvä. Ja menivät syömään broilerkastiketta. Niin siinä mun mielestä kuitenkin näkee, että siinä ei ihan selkeästi, ei sitä ei pystytty ajattelemaan lintuna ihan samalta, onko se lintu, mikä olisi henkilökohtaisesti meillä läsnä.
Ja sehän tässä onkin, että kun helposti nämä on niin tunteita herättäviä asioita, ja tässä on kyse ihmisten elinkeinoista, kulttuureista, identiteeteistä, niin se menee helposti siihen, että älä sinä siellä huutele, ja et saa mikään sanomaan, mutta musta olisi kauhean just kiva, että keskustellaan tästä kriittisesti, mutta yritetään, toivon mukaan kuulijatkin on saanut uusia näkökuntoja, mitä voidaan miettiä ja haastaa kenties itse itseensä. Joo, Ture.
Tämä, minkä takia mä oon silleen, että käytännön ratkaisu, että ihmiset voi valita jotain, niin se tavallaan vähän liittyy siihen, että kaikessa sitä, mitä mä elämässäni on tehnyt, niin mä oon huomannut, että eniten on ollut hyötyä siitä, että jos on ollut joku toimiva ratkaisu, joka voidaan valita. Ja sitten tietenkin toki myös sitä asenteisiin vaikuttaminen, mikä loppujen lopuksi ehkä poistaa meiltä koko ongelman, että tästä ei enää edes ole, mutta kumpaakin mun mielestä tarvitaan.
Kyllä, Birgitta.
Joo, ja vielä ton kommentin lisäksi niin semmoinen, että kun ajattelee ainakin omalla kohdalla ja on kuullut monen muunkin sanoman, että kyllähän ne muutokset on tullut siitä osaksi tiedon kautta, mutta kaikkein isommat muutoksethan on tullut sen häpeän ja tuskan kautta, kun on ymmärtänyt, että tekee tai on osallisena jossain jotain, mikä on väärin, joka niin kuin sotii sitä moraalia ja etiikkaa vasten, niin silloinhan se muutos on voinut tulla hetkessä. Se, että näitä asioita nostetaan esille ja keskustellaan, niin ei mun mielestä tarvitse pelätä sitä, että myös puhuu aika suoraan niistä asioista. Ja se, jos sitten joku siitä loukkaantuu, niin sitten täytyy jatkaa keskustelua, että loukkaantuminen saadaan pois, mutta ei tarvitse pelätä semmoista mun mielestä.
Jere, ihan lyhyesti. Aika loppuu.
Joo, tuli vaan sellainen mieleen, että tosiaan, että kaikkien siis lihansyöminen tai sen syömättömyys on tietysti oma asia, mutta ihmisiä kuuluisi sen verran kiinnostaa ehkä tuotanto eläinten niin kuin, tai sen toiminnan niin kuin tukeminen, koska nyt jos planeetalla on sanotaan 900 miljoonaa nautaa, niin kyllä se tuhoaa myöskin meidän ihmiskuntaa, että 8 miljardille ihmisille ei voida saada lihaa.
Yle, Radio Suomi.